أموت ولا عيش ده كلام مالكش تسألني فيه وهتقولي إيه ده اللي بيتغير أكيد بيبان عليك وهتقولي ايه ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليك
مين اللي قدامي ده واحد معرفوش
ما بقتش اخاف عليه اسيبه او اجرحه
عشاق كتير اتقابله عادي ما كملوش
سامحت فيه